ниже воды, тише травы. Природа вокруг нас.
Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Ранняя весна, якая уже совсем близко, бодай лепший час для того, как познайомиться с совами, убачить этих утойных птушек, якія да таго ж вядуць пераважна начны лад жыцця. І не так ужо лёгка. Аднак, калі задацца такой мэтай, то цалкам магчыма. Усё ж, з лютага па красавік, калі у соваў самы распал шлюбнага сезону, прасцей пачуць іх галасы. Трэба толькі ведаць, куды пайсці. Тысячы гадоў совы цярпелі пераслед. Начные самотницы с мягким оперением и бесшумным летом, яны часто, бывало, уважались кепским знаком, таемными вестунами, что прилетают по ночах, как про нечто попередить, ти за штусти покарать. Ночное ухканье и хриплые крики совы подавались звышнатуральным и натхняли письменников и поэтов, покульки не были подобные до колыханок альбо серенадов. Крики совы гучать у ночи, полохаючи некоторых, якие мучаются от бессонья по всем свете. Каля 200 видов совы живе сёння по всей земной галы. За выключением ледяных пусток, хотя полярная сова ловить леммингов далеко на полночь от полярного кола, яны полюют, уживаючи размещенные спереду в очи и гострый слых. Диск мызы совы концентрує і фокусірує гуки у вуши, які розміщені асиметрично. Уважається, що гэтая асиметрія допомагає докладно визначити криницю гука, і тому яны поспяхово палюють. Адзначу, що у Беларусі сустракається 13 представників отрада совиных. Тим не менш, некоторые виды вельми редкі. Гэтак полярная сова не гняздзіцца ў Беларусі, а прылітае да нас толькі на зіму. Складані ідуць справы ў савы бярозаўкі альбо паўночнай ястрабінай савы. Яна атрымала такую назву дзякуючы тонкім папярочным палоскам на грудзёх і чэраве. Сапраўды, такія ж упрыгожваюць ястрапа цецяроўніка і шуляка карагольшчыка. Вакалізуючыя самцы гэтага віду, якія засяляюць зону тайгі, ўжо некалькі разоў адзначаліся вясною на абшарах Беларусі. Само па сабе, гэта яшчэ не можа ўважацца надзейным доказам таго, што сава бярозаўка гняздзіцца ў нас. Аднак імавернасць гэтага даволі высокая. Паслухаем яе. Вызначыць гэты від нескладана, ён троху падобны да касманогага сыча, але акрамя ўжо прыпомненых палосак адрозніваецца ад яго буйнейшымі памерамі да 43 сантыметраў, ды і ладам жыцця. Справа ў тым, што ястрабіная сава палюе у дзень выдатна, абвяргаючы распаўсюджаны абмыл, што прадстаўнікі гэтага атрада нібы слепнуць пры сонечным святле. Ястрабіныя совы таксама любяць выбіраць месца назірання на верхавінах самотна стаячага дрэва альбо слупа лініі электраперадач. Адным словам, калі вам раптам пашчасціць сустрэць у Беларусі гэтую птушку, зблытаць яе з кімсьці будзе складана. Іншы рэдкі від, які час ад часу гняздуецца на абшарах Беларусі, гэта соўка з плюшка. Калі ястрабіная сава прылятае да нас з поўначы, то гэта аддае перавагу Цэнтральнай Азіі і Паўднёвай Еўропе, дзе гняздуецца побач чалавекам, у садах, парках, а таксама у старых лісцяных і мешаных лясах. А Беларусь акурат знаходзіцца на мяжы гэтага арэалу. Паколькі для сплюшкі асноўным кормам служаць буйныя казуркі, яна вяртаецца з месца зімоўкі даволі позна, у пачатку траўня. Характэрныя тужлівыя крыкі «сплю», пачынаюць раздавацца ўвечары. Неспрактыкаваны чалавек можа зблытаць іх з голасам вераб'інага сыча. Паслухаем яе. Вонкава сплюшка прыкметна адрозніваецца ад іншых соваў дробнымі памерамі і больш хударлявым целаскладам. Спрабуючы замаскавацца, яна часта выцягваецца. Сплюшка літаральна усеяная рабацінням, ты плямамі няправільнай формы, якія забяспечваюць ёй выдатную маскіроўку. На грудзёх яны трымаюць характэрную, моцна выцягнутую стрэлападобную форму. Апярэнне сплюшкі адрозніваецца карычнявата-шэрым колерам, аднак сустракаюцца і рудыя асобіны. Калі названыя вышэй віды хутчэй экзотыка для нашай краіны, то вушатая сава наадварот. Жыве побач з чалавекам, хоць многія пра гэта нават і не падазраюць, што робіць яе самым распаўсюджаным відам нашых соваў. Пачынаючы ад лютага, на заходзе сонца можна пачуць гудзенне, якім самец абазначае сваю тэрыторыю перад тым, як адправіцца на паляванне. Паслухаем яе. Для вушатай савы ідэальна пасуюць узлескі побач сельскагаспадарчымі памяшканнямі, сады і паркі са спелымі дрэвамі, з тоўстымі камелямі. Галоўнае, каб тамака былі гнёзды крумкачовых птушак. Як і іншыя совы, гэты від не ўмее забяспечваць сябе жылплошчай, аддаючы перавагу займаць чужую. Так што убачыць вушатую саву сярод грачынай калоніі атрымоўваецца не так ужо і цяжка. Сілкуецца яна ў асноўным мышамі, і праз гэта яны таксама аддаюць перавагу суседству з чалавекам. Частка вушатых соваў зімуе ў Беларусі, іх можна знайсці у тых самых месцах, пра якія я назваў, але бывае і хаваюцца ў камялях іглічных дрэў, бо ўзімку, калі няма лісця, яны забяспечваюць ім выдатную маскіроўку. На вушатую саву падобная і балотная. Назва не павінна ўводзіць вас у зман. На самой справе гэты від таксама можа гняздзіцца на сырых паплавах і нават на палёх. Дзеля гэтага ёй дастаткова невялікай ямкі, высланай сухімі сцеблямі травяністых раслін. Важным адрозненнем з'яўляецца так званыя вушкі, якія ўяўляюць сабою пучок пёраў, з дапамогаю якіх птушка выказвае свае эмоцыі, як мы мімікай альбо жэстамі. У балотнай савы яны прыкметна меншыя і могуць увогуле не кідацца ў вочы. Яе апярэнне ў цэлым мае хутчэй жоўтава-карычневае, чым рудае адценне. У палёце варта звяртаць увагу на чорныя канцы крылаў. Калі ў вушатай савы вочы памаранчавыя, то ў балотнай яны жоўтыя. Як і стрыечная сястра, яна таксама актыўная пераважна сутоннем і ўночы. У некаторых культурах стаўленне да соваў было неадназначным. У ведычнай культуры кожнае боства мела вахана – жывёлу, якая насіла бога. Лакшмі, прыгажуня, багіня дабрабыту і дастатка, выбрала сабе саву. Сава туляецца па начах, гэта сімвалізуе імкненне людзей да зямнога, а не духоўнага жыцця. Лакшмі вучыць нас адкрываць вочы схаванай ад нас мудрасці. Розныя прымхі змушалі людзей глядзець на сову па-рознаму. Зараз жа мы паважаем соваў за іх карыснасць і здольнасць лавіць грызуноў і кантраляваць такім чынам іх колькасць. Магчыма, з часам мы набудзем і савіную мудрасць. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.